pod.gr.
Νέα επιχειρηματικά ξεκινήματα, προκλήσεις, δυσκολίες, success stories, έρευνες και μελέτες που χαρτογραφούν το σύγχρονο επιχειρηματικό τοπίο. Αυτό είναι το Business in the Mix της Εθνικής μας Τράπεζας, η νέα σειρά podcast για την ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα του ελληνικού επιχειρήτη.
Χαίρετε! Με μια ιστορία ιατρικής τεχνολογικής καινοτομίας θα ασχοληθούμε στο Business in the Mix σε αυτό το επεισόδιο. Μια ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε σε χρόνια δύσκολα και τα πηγαίνει εξαιρετικά. Είναι μια εταιρεία με το όραμα να βελτιώσει την ποιότητα ζωής χιλιάδων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Είναι η PD Neurotechnology, συνιδρυτής και business director της ο Νίκος Μόσχος που έχω απέναντί μου. Καλώς ορίσατε κύριε Μόσχο, αυτονόητη η πρώτη ερώτηση. Συστήστε μας την εταιρεία σας.
Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς.
Είναι μεγάλη μου χαρά που τα συζητάμε σήμερα και με πολύ χαρά να σας πω ό,τι χρειαστείτε για την εκπομπή σας. Η PD Neurotechnology είναι μια εταιρεία νέας τεχνολογίας. Έχει ιδρυθεί το 2015 και το βασικό της πρώτο προϊόν αφορά την νόσο του Parkinson's. Mm-hmm. Πρόκειται για μια ιατρική συσκευή πιστοποιημένη που είναι ήδη στην αγορά και η οποία βοηθάει τους γιατρούς που παρακολουθούν τους ασθενείς με νόσο Parkinson's να γνωρίζουν διαρκώς πώς πάνε οι ασθενείς, αν χρειάζεται κάποια παρέμβαση στην παρακολούθηση και την διαχείριση του αρρώστου, έτσι ώστε ο ασθενής με το καλό να κερδίζει ποιότητα ζωής και το σύστημα υγείας πόρους.
Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Εξ αποστάσεως φαντάζομαι γνωρίζει ο γιατρός.
Βεβαίως. Είναι μια τηλεϊατρική ή καλύτερα ιατρική συσκευή τηλεϊγείας, έτσι ώστε ο γιατρός χωρίς να είναι εκείνη τη στιγμή με τον άρρωστο, να ξέρει πώς πάνε τα πράγματα. Φυσικά, είναι στην επιλογή του γιατρού στην κατάλληλη στιγμή να ζητήσει την επίσκεψη ή να παρέμβει εξ αποστάσεως.
Μάλιστα. Εξαιρετικό. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με κάτι τέτοιο? Ακούγεται πολύ εξειδικευμένο. Σπανίως, κύριε Μόσχο, δυστυχώς σπανίως, μιλάμε στην Ελλάδα για τεχνολογική καινοτομία και δει στον τομέα της υγείας ή της τηλεϊατρικής. Εσείς το έχετε κάνει πραγματικότητα. Υπάρχει ένα προϊόν. Πώς φτάσατε εκεί?
Κοιτάξτε, το ταξίδι ξεκίνησε το 2006. Ήταν τότε ο καθηγητής βιοιατρικής τεχνολογίας και πληροφορικής Δημήτρης Φωτιάδης, μαζί με τον καθηγητή νευρολογίας Σπύρο Κονιτσιώτη, mm-hmm. στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, οι οποίοι ξεκίνησαν τα πρώτα βήματα της σχετικής έρευνας. Ποια ήταν η έρευνα? Να δούμε αν μπορούμε να αποτυπώσουμε τα συμπτώματα της νόσου, μια νόσος ιδιαίτερα σύνθετη, νόσος του Parkinson's, με πολλά κινητικά προβλήματα που πολύ δύσκολα μοντελοποιούνται, γίνονται αντιληπτά, μπορούν να καταγραφούν, να το κάνουμε εξ αποστάσεως, να το κάνουμε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης mm-hmm. και με τη βοήθεια φορέσιμων ιατρικών συσκευών. Αυτό λοιπόν από το 2008 ως το 2011 έγινε πραγματικότητα με το λεγόμενο proof of concept. Τι θα πει proof of concept? Σε 81 ασθενείς αποδείχτηκε μέσα από θεωρητικές και πρακτικές μετρήσεις ότι είναι εφικτό, ότι μετρούνται τα συμπτώματα με ακρίβεια και ότι μπορεί ο γιατρός εξ αποστάσεως να γνωρίζει πώς πάνε τα πράγματα. Από εκεί έπειτα στους δύο, και αυτοί ήταν οι πρώτοι δύο founders. Μαζί με αυτούς ήρθανε οι business άνθρωποι, εκ των οποίων εγώ είμαι ο βασικός εκφραστής, και κάτσαμε να δούμε πώς θα γίνει business plan. Δουλέψαμε 3 χρόνια, φτιάξαμε το επιχειρηματικό σχέδιο, αναζητήσαμε σε αυτή τη διάρκεια τα επιχειρηματικά κεφάλαια και εκεί ήρθε η Εθνική Τράπεζα με το Business Edge να γίνει ο βασικός αρρωγός στη διαδικασία που βρίσκει κανείς τα χρήματα mm-hmm. και ήταν πολύ σημαντική η συνεισφορά τους.
Εν έτη πια
2015 με 2016.
Είδατε, γι' αυτό σας το ρωτώ, το είπα και στην εισαγωγή, η δική σας εταιρεία έχει και αυτό το πρόσθετο ενδιαφέρον, ότι έρχεται να ιδρυθεί και να σηκώσει κεφάλαια σε μια εποχή, σε μια χρονιά πολύ δύσκολη για τη χώρα. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα λοιπόν η πορεία σας. Σας διέκοψα μιλώντας για τη συνδρομή της τράπεζας. Φαντάζομαι είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της χρηματοδότησης σε ένα εγχείρημα επιχειρηματικό.
Ειδικά στην Ελλάδα και ειδικά στην Ελλάδα εκείνης εποχής, όπως πολύ σωστά το λέτε, τα χρήματα μας τα έδωσαν οι άνθρωποι που μας ήξεραν και όχι τόσο που είχαν την πλήρη αντίληψη του project, άρα εμπιστεύτηκαν τον άνθρωπο και ήρθε η Εθνική να εμπιστευτεί με τους εξειδικευμένους ανθρώπους που είχε τότε στην ομάδα και το business plan και τη γνώση και τη νέα τεχνολογία και να μας δώσουν όλοι μαζί αυτοί οι angel investors και η Εθνική την πρώτη χρηματοδότηση. Και εκεί περάσαμε στην επόμενη μέρα.
Περάσατε στην επόμενη ημέρα πετυχαίνοντας κάτι που επίσης είναι παγίως ζητούμενο για την Ελλάδα, τη διασύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας και της γνώσης που παράγουν τα ελληνικά πανεπιστήμια, γιατί παράγουν γνώση τα πανεπιστήμια μας, με την επιχειρηματικότητα και ως εκ τούτου με την αγορά εργασίας. Κύριε Μόσχο, εσείς πετύχατε κάτι που λέμε εδώ και χρόνια ότι πρέπει να το κανονικοποιήσουμε, να μοντελοποιηθεί και να είναι ο κανόνας μας πια τα πανεπιστήμια, να είναι διασυνδεδεμένα με την επιχειρηματικότητα. Πόσο εύκολο είναι αυτό στην πράξη?
Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει ορισμένα πανεπιστήμια όπου αυτό είναι πιο εύκολο από ό,τι αλλού. Για παράδειγμα, η Πάτρα, η Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, αλλά και η Αθήνα και τα Γιάννενα κατά προέκταση, έχουν πολύ ικανούς επιστήμονες, οι οποίοι έχουν πολύ καλές ιδέες και οι οποίες τα δοκιμάζουν στην πράξη. Το θέμα είναι ότι αυτή η διασύνδεση με την αγορά, η αντίληψη των επενδυτικών κεφαλαίων της χώρας για θέματα που αφορούν ιατρική τεχνολογία, medical devices ή βιοεπιστήμες, δεν είναι στο επίπεδο που είναι σε άλλες χώρες. Όπως για παράδειγμα, πρωτοπόρος στην Ευρώπη είναι αυτή τη στιγμή η Αγγλία. Και αυτό ίσως απαντάει και ίσως μια ερώτηση που θα μου κάνετε, πώς και είμαστε με έδρα το Λονδίνο.
Με προλάβατε. Ναι. Η PD Neurotechnology κινείται σε ένα τρίγωνο. Λονδίνο, Αθήνα, Ιωάννινα. Τα Ιωάννινα νομίζω το έχετε ήδη απαντήσει, γιατί εκεί είναι η πηγή, η απαρχή της επιστημονικής έρευνας. Από την άλλη, η έδρα σας είναι στη Βρετανία. Για ποιον λόγο λοιπόν είναι το ότι είναι πιο ελκυστικός προορισμός για εταιρείες?
Ο ένας λόγος είναι αυτός. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι εκεί υπάρχουν οι εξειδικευμένοι δικηγόροι, οι εξειδικευμένοι λογιστές. Αυτοί μπορούν να αντιληφθούν τι θα πει να είναι μια εταιρεία medical device και να κάνουν τις αντίστοιχες συμβάσεις, τις αντίστοιχες διαδικασίες για να τρέξει αυτό το πράγμα. Επίσης, το Λονδίνο είναι ένας δεδομένος προορισμός τέτοιων κεφαλαίων για να βρουν εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και αργότερα για να εξαγοραστούν, για να προχωρήσουν σε αυτό το ταξίδι της επιχειρηματικότητας. Η χώρα μας ακόμα τότε δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο. Σήμερα έχουν γίνει βήματα, αλλά και πάλι δεν είναι Σαν Φρανσίσκο, δεν είναι Cambridge της Αγγλίας ή δεν είναι Cambridge της Αμερικής. Είναι όμως ένας προορισμός που όλο και περισσότερο γίνονται επενδύσεις σε υψηλή τεχνολογία που αφορά την υγεία.
Δεν μπορώ τώρα να μην σημειώσω ότι ιδρύσατε την εταιρεία σας σε μια εποχή που για την Ελλάδα θυμόμαστε τη δαμόκλειο σπάθη του Brexit 2015. Την ιδρύσατε με έδρα μια χώρα στην οποία έχει μεσολαβήσει το Brexit. Αυτό επηρεάζει τα πράγματα για εσάς που έχετε τη βάση σας στη Βρετανία?
Κοιτάξτε, καταρχήν είναι όντως λίγο ξύμωρο.
Ναι.
Και είναι και ενδιαφέρον, εκτιμώ και έτσι,
τα παιχνίδια της ιστορίας, κύριε Μόσχο.
Αλλά έτσι, οι συμπτώσεις τελικά γράφουν ιστορία σε πολλές περιστάσεις. Κοιτάξτε, πράγματι μας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ το Brexit, το οποίο δεν διαφαινόταν με αυτόν τον τρόπο τότε. Μιλάμε για το 2015. Παρόλα αυτά, η Αγγλία ακριβώς για να καλύψει αυτό το κενό συνεχίζει να παρέχει κίνητρα και επίσης είναι και το λεγόμενο το καλύτερο από δύο κόσμους μεταξύ της Αμερικής και της Ευρώπης. Εμείς λοιπόν, έχοντας όλες τις δραστηριότητες στην Ελλάδα, όπως επίσης και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, μέσα από τους distributors, τα δίκτυα διανομής, τους συμβούλους κτλ.
Ναι.
Αλλά έχοντας τις κύριες δραστηριότητες εδώ, έχουμε έτσι την ευχέρεια να είμαστε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράλληλα με την έδρα στο Λονδίνο, να παίρνουμε και τις ευκολίες και τις παροχές που μας δίνει το αγγλικό κράτος και ένα βήμα πριν την Αμερική, που βρίσκεται πιο κοντά από άψη τεχνολογίας, επαφών, συστημάτων κτλ.
Είπατε νωρίτερα ότι βελτιώνονται τα πράγματα και στην Ελλάδα, δηλαδή τα τελευταία 6 χρόνια από το 2015 μέχρι σήμερα βλέπετε μια πορεία, ας πούμε, μια τροχιά βελτιούμενη. Αναρωτιέμαι αν θα σκεφτόταν κάποια στιγμή η εταιρεία σας τη μετεγκατάσταση, τον επαναπατρισμό, ας πούμε.
Σε ό,τι αφορά όλες τις δραστηριότητες, είμαστε ήδη εδώ και νιώθουμε και πολλοί Έλληνες. Υπάρχει δηλαδή και ένα στοιχείο σημαντικό εθνικής υπερηφάνειας ότι προσπαθούμε να εμπεδώσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε αυτό το πρότυπο εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας που κάπως ονειρευόμασταν μέχρι τώρα και αφορά μέσα από την τεχνολογία που αναπτύσσεται εδώ να βγούμε και να κατακτήσουμε τον κόσμο, αν είναι δυνατόν και αν κανείς δεν ακούγεται υπερφύαλος λέγοντας αυτό. Αλλά κανείς μπορεί να ονειρεύεται και να είναι υπερφύαλος στα όνειρά του. Αυτό λοιπόν είναι εφικτό.
Καλά. Άλλοι το λένε όραμα αυτό.
Ναι,
μπορεί κανείς να είναι οραματιστής.
Λέγοντας λοιπόν αυτό, μας προβλημάτισε πάρα πολύ πως πρέπει να κάνουμε και την έδρα, και όχι μόνο μια θυγατρική, ένα παράρτημα όπως ισχύει αυτή τη στιγμή, εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Ακόμα το κοιτάμε αυτό.
Μάλιστα.
Και θα δούμε αν θα γίνει στην Ελλάδα ή αν θα γίνει ίσως για κάποιο λόγο με βάση κάποια κίνητρα είτε στο Παρίσι είτε στη Γερμανία. Βέβαια το πιο πιθανό είναι να μην μας έχουμε και πιθανώς να γίνει θυγατρική το παράρτημα στην Ελλάδα.
Άλιστα. Η ερώτηση τώρα, η επόμενη μπορεί να σας εκπλήξει, μπορεί να είναι και εκτός πραγματικότητας, αλλά είναι μια απορία που έχω πάντα όταν έχω απέναντί μου ανθρώπους που ναι μεν επιχειρούν, όμως το αποτέλεσμα, το προϊόν της επιχειρηματικής τους προσπάθειας βελτιώνει τη ζωή πολλών ανθρώπων. Υπάρχει, ας πούμε, και μια ρομαντική ανάγνωση της δικής σας προσπάθειας, δηλαδή μια εταιρεία που αφιερώνεται και με έρευνα και με κονδύλια και με προσπάθεια σε εποχές δύσκολες για να παραχθεί τελικά ένα προϊόν που βοηθά ασθενείς για μια νόσο που ταλαιπωρεί. Είναι εκατομμύρια οι άνθρωποι στον πλανήτη.
Είναι εκατομμύρια, ευτυχώς όχι πολλά. Είναι γύρω στα 13 εκατομμύρια παγκοσμίως.
Υπάρχει λοιπόν κάποιο ρομαντικό υπόβαθρο σε προσπάθειες σαν τη δική σας ή είμαι τελείως εκτός πραγματικότητας?
Είστε εντελώς εντός πραγματικότητας. Γιατί, κοιτάξτε, πρέπει να σε εμπνέει και η προσπάθεια να βοηθήσεις ανθρώπους και να καλυτερεύσεις τη ζωή τους στο πλαίσιο ενός βαθύτατα ιατρικού θέματος. Η νόσο αυτή είναι πολύ δύσκολη.
Βέβαια.
Δεν είναι καρκίνος.
Δεν είναι η άσημη, έτσι, είναι εκφυλιστική.
Δυστυχώς δεν είναι η άσημη. Και εν τέλει η αγωγή έχει στόχο τη διαχείριση των συμπτωμάτων, εν τέλει στόχο, έτσι, κατά προέκταση, την ποιότητα ζωής. Αυτό λοιπόν που κάνει το PD Monitor είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, μπορεί να καταγράφει διαρκώς τα συμπτώματα σε αυτά τα τακτά χρονικά διαστήματα που ζητάει ο γιατρός να γίνεται η εξ αποστάσεως παρακολούθηση. Και άρα, γνωρίζοντας πότε εκφαίνονται, πώς εξελίσσονται και πώς συνδυάζονται με την νυν αγωγή, να προτείνει παρεμβάσεις και να δει άμεσα και το αποτέλεσμα.
Να δω αν το έχω καταλάβει σωστά, μιας και επανήλθαμε στα της συσκευής σας. Αυτό είναι κάτι που μπορεί, ας πούμε, να το φορά εντός εισαγωγικών ο ασθενής και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, για παράδειγμα. Θέλω να πω, πέραν της δυνατότητας που έχει ένας γιατρός συμβατικά να παρακολουθήσει τον ασθενή, που θα πάμε στο ιατρείο, θα καθίσουμε μισή ώρα, μπορεί εκείνη την ώρα να μην έχει συμπτώματα, να μην είναι σε κρίση. Το καταλαβαίνω σωστά, αυτή είναι η δυνατότητα που παρέχεται?
Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είναι real time. Άρα, αν ο ασθενής το φοράει, ξέρω εγώ, στις 11 το βράδυ, δεν είναι κάπου και ένας γιατρός να βλέπει τι γίνεται.
Σωστά.
Ο τρόπος που το χρησιμοποιεί ο ασθενής είναι για 2-5 μέρες, μια φορά το μήνα, μια φορά το δίμηνο, μια φορά το εξάμηνο ή το χρόνο, ανάλογα τι του ζητάει ο γιατρός του. Κάποιοι ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται στο ξεκίνημα της νόσου και δει στο λεγόμενο honeymoon, που λέμε έτσι στα αγγλικά, στο μήνα του μέλητος με την ασθένεια, εκεί τα συμπτώματα είναι διαχειρίσιμα, η αγωγή είναι αυτή που πρέπει. Ο ασθενής δεν έχει τις λεγόμενες διακυμάνσεις, δηλαδή μια τον πιάνουν τα φάρμακα, μια δεν τον πιάνουν. Αυτή είναι η εικόνα του μέλλοντός του. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι καλά. Και ίσως δεν καταλαβαίνεις ότι έχει Parkinson's. Mm. Γιατί είναι πολύ δυνατά τα φάρμακα, τον πιάνουν και όλα είναι ok. Όμως, όσο περνάει ο καιρός, δυστυχώς προχωράει η λεγόμενη νευροεκφύλιση, η ασθένεια εξελίσσεται και ο ασθενής αρχίζει και εμφανίζει ξανά τα συμπτώματα που είχε πριν πάρει την αγωγή, όχι όμως διαρκώς, παίρνει την αγωγή του όποτε του έχει πει ο γιατρός μέσα στη μέρα και μετά από λίγο δεν τον πιάνει πια η αγωγή. Μετά ο γιατρός αρχίζει να του βάζει δεύτερη δόση, τρίτη δόση, πέμπτη δόση, αυτό το ταξίδι στο χρόνο χέρι-χέρι με την ασθένεια. Και εκεί αρχίζει η πολυπλοκότητα. Γιατί πρέπει να έχει τη δόση και τη δοσολογία αυτή που πρέπει διαρκώς. Είναι αδύνατο να μπορεί ο γιατρός να ξέρει αυτή την πληροφορία χωρίς να έχει ένα τέτοιο τύπου καταγραφικό.
Εσείς λοιπόν το κάνετε δυνατό.
Το κάνουμε δυνατό κάτι που ήταν το λεγόμενο unmet need. Δηλαδή η ιατρική κοινότητα για χρόνια έψαχνε με ποιο τρόπο θα μπορεί διαρκώς να ξέρει ο γιατρός πώς πάνε τα πράγματα, όχι real time, αλλά όταν αποφασίζει να κάνει μια ρύθμιση, να μπορεί να δει ποια είναι η κατάσταση του αρρώστου.
Αυτό το unmet need το έχω ακούσει πολλές φορές από ανθρώπους του επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Δεν περιορίζεται μόνο στο δικό σας κλάδο. Αυτό φαντάζομαι είναι η μεγάλη επιτυχία. Να βρεις τρόπο να καλύψεις μια ανάγκη που δεν έχει βρει την απάντησή της μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ιδρύεστε το 2015. Είπαμε το τρίγωνο είναι Λονδίνο, Αθήνα, Ιωάννινα. Εξηγήσαμε τους λόγους. Κοιτάτε εκτός συνόρων, εκτός κάθε συνόρων, γιατί είστε μια κατά βάση εξωστρεφής εταιρεία.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, η ασθένεια αυτή είναι παγκόσμια. Στην Ελλάδα έχουμε 22.000 περίπου ασθενείς με νόσο Parkinson's και παγκοσμίως περίπου 13 εκατομμύρια. Θα ήταν εν τέλει άδικο να μείνεις εξωστρεφής de facto. Γιατί οι ανάγκες είναι παγκόσμιες, δυστυχώς υπάρχει παντού και μάλιστα είναι μια ασθένεια που επηρεάζει πάρα πολύ όλη την οικογένεια. Ο ασθενής με νόσο Πάρκινσονς, δυστυχώς, επειδή δεν είναι ιάσιμη, περνάει σταδιακά ένα γολγοθά. Και τον περνάνε και οι οικοί του. Έρχεται η κατάθλιψη, έρχονται προβλήματα πολλά, χάνει μέρες από τη δουλειά του, δεν είναι πλέον παραγωγικός σε όποια φάση τη ζωή του και να βρίσκεται. Άρα λοιπόν η εξωστρέφεια ήταν από την αρχή κάτι αυτονόητο. Για να είναι κανείς εξωστρεφής, καταρχήν είναι κάτι που κοστίζει και επίσης πρέπει να μπορεί να αντιληφθεί πώς θα είναι εξωστρεφής, ποιους συνεργάτες θα βρει, πώς θα χτίσει το δίκτυό του, αν θα ιδρύσει θυγατρικές ή θα δουλέψει με distributors.
Σε πόσες χώρες δραστηριοποιείστε?
Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου σε 10 χώρες, οι οποίες είναι ως επιτοπλίστων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο. Άμεσα μας ενδιαφέρει και η ρωσική αγορά, όπως και η τουρκική αγορά, όπως επίσης πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει η αμερικάνικη αγορά.
Εκεί, στο δικό σας χώρο, στον κλάδο της υγείας και της ιατρικής τεχνολογίας, φαντάζομαι, υπάρχει και η ιδιαιτερότητα ότι συμβάλλεστε και με τα συστήματα υγείας κάθε χώρας και όχι μόνο με ιδιώτες, ας πούμε, ασθενείς ή γιατρούς.
Κύριε Λιμπεράκη, καταλαβαίνω, έχετε βαθιά γνώση, γιατί αυτή
καθόλου
είναι πολύ ουσιαστική ερώτηση. Προσέξτε,
χαίρομαι.
Η υγεία γενικότερα, είτε είναι η νοσοκομιακή παροχή υπηρεσιών, είτε είναι τα φάρμακα, είτε είναι οι ιατρικές συσκευές, είτε είναι μια φυσιοθεραπεία που θα πάρεις στο σπίτι ή σε ένα φυσιοθεραπευτήριο, εν τέλει έχει μια πολυπλοκότητα ως σύστημα, όπως ακριβώς το είπατε. Πολύ συχνά άλλος παίρνει την υπηρεσία, άλλος το παραπέμπει για αυτή την υπηρεσία, αλλού πρέπει να γίνει η υπηρεσία και άλλος πληρώνει για την υπηρεσία.
Ακούγεται σαν να είναι σημαντικά δυσκολότερη και η προσπάθεια να διεισδύσει η εταιρεία.
Ακριβώς.
Σε μια χώρα.
Προσέξτε,
μια αγορά.
Αυτό που λέτε ονομάζεται market access. Και δυστυχώς, λόγω της διαφορετικότητας των χωρών, ακόμα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε χώρα πρέπει να γίνει μια καταγραφή πριν μπεις σε ό,τι αφορά το πλάνο διείσδυσης στη χώρα. Και αυτό μπορεί να ακούγεται αυτονόητο για οποιαδήποτε επιχειρηματική προσπάθεια.
Εμένα μου είχε δεδαλώδες, πρέπει να σας πω.
Εδώ όμως και ειδικά στο σύστημα υγείας είναι κάτι δεδαλώδες, όπως το λέτε. Δηλαδή, πρέπει κανείς να δει ποια είναι τα βήματα που πρέπει να λάβει ώστε να αποκτήσει αποζημίωση συσκευή από το σύστημα υγείας. Η αποζημίωση, για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, γίνεται σε διαφορετικά επίπεδα. Μπορεί να γίνει σε μια γεωγραφική περιφέρεια, στο αντίστοιχο CCG, έτσι λέγεται το Clinical Commissioning Group, του Belfast, ή μπορεί να γίνει σε επίπεδο νοσοκομείου. Ή μπορεί να γίνει σε κεντρικό επίπεδο, με
άρα
κεντρικό αγοραστή.
Με πάρα πολλές διακλαδώσεις ενδεχομένως κάθε αγορά.
Με διαφορετικά σενάρια, με διαφορετικές διακλαδώσεις, ένα δίκτυο αποζημίωσης. Και μετά έρχονται οι αποζημιωτές που μπορεί να είναι ιδιωτικές ασφαλιστικές. Παίζουν άλλο ρόλο και συμμετέχουν με άλλο τρόπο. Επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι επαγγελματίες της υγείας, οι οποίοι είναι αυτοί που θα συστήσουν τη χρήση ενός φαρμάκου ή μιας συσκευής. Και άρα πρέπει να γνωρίζουν, πρέπει να εκπαιδευτούν. Πρέπει να υπάρχουν κλινικές μελέτες που να αποδεικνύουν τις επιδόσεις του προϊόντος ή αντίστοιχα ότι βελτιώνει την ποιότητα ζωής ή αντίστοιχα ότι εξοικονομεί πόρους από το σύστημα υγείας. Όλα αυτά λοιπόν, αν σκεφτείτε ότι είναι διαφορετικά αναχώρα, κάποια κοινά, κάποια διαφορετικά, δημιουργούν την ανάγκη για μια χαρτογράφηση πολύ διαφορετική αναχώρα.
Σκέφτομαι επίσης, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, όπως το περιγράφετε, δεν υπάρχει καν η κοινή ευρωπαϊκή ομπρέλα. Δηλαδή για κάποια προϊόντα άλλων κατηγοριών υπάρχει μια ευρωπαϊκή έγκριση και ανοίγουν οι πόρτες για όλη την ενιαία αγορά.
Και για εμείς το έτσι νομίζαμε. Το πιάσατε ακριβώς. Προσέξτε τώρα. Λέμε ότι έχεις CE marking.
Ναι.
CE marking σε ιατροτεχνολογικό προϊόν. Το οποίο είναι διαφορετικό από το CE που έχει μια λάμπα.
CE, έτσι, να το πω, θυμηθείτε λίγο, όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ, όταν πάμε οπουδήποτε, το έχετε δει αυτό
έτσι,
το
ακριβώς,
σηματάκι
αυτό
σε
το
όλα τα προϊόντα της ευρωπαϊκής.
Αυτό είναι CE. Έτσι, αυτό σημαίνει.
Προϊόντα.
Προσέξτε τώρα, το medical grade CE είναι πολύ πιο σύνθετο, περιλαμβάνει ένα ιατρικό φάκελο 1000 σελίδων, λέω τάξη μεγέθους, που περιγράφει τις επιδόσεις του προϊόντος, κλινικές μελέτες που έχουν γίνει, την ασφάλεια, τη βιοσυμβατότητα και μια σειρά από άλλα πράγματα, που πρέπει να τα έχεις όλα. Και αυτό είναι ένα ταξίδι που μας πήρε 5 χρόνια να το ολοκληρώσουμε, που συνήθως μπορεί να πάρει και 7 και 10. Απλά εμείς είχαμε μια πολύ δυνατή ομάδα, μια ομάδα σφυριλατημένη στο πλαίσιο και της πανεπιστημιακής δουλειάς, αλλά και στη διάρκεια του χρόνου, μέσα από την εμπειρία του να συνεργάζονται, και καταφέραμε να πάρουμε το CE marking το 2019. Προσέξτε τώρα. Για να μπεις να πουλήσεις σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα που υποτίθεται έχει την κοινή ομπρέλα του CE marking, προκύπτει ότι αλλού θέλει μια ειδική συνδρομή.
Σωστά.
Για να είσαι στο μητρό του ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Αλλού θέλει ένα ειδικό ISO για να θεωρείσαι διανομέας σε εκείνη τη χώρα, Το οποίο δεν αρκεί το C, πρέπει να πάρεις και εκείνο το ISO.
Να λοιπόν, το δεδαλώδες
του πράγματος. Και αυτό είναι το ξεκίνημα. Μετά είναι πολλά άλλα πολύ πιο δύσκολα θέματα.
Ξέρετε τι σκέφτομαι. Είπατε στην αρχή πώς βοηθηθήκατε από το θεσμό πια Business Seeds. Αναρωτιέμαι αν αυτή τη γνώση, την τεχνογνωσία που έχετε αποκτήσει, γιατί πια είναι πολλά τα χρόνια που προσπαθείτε.
Ισχύει.
Και έχετε και έναν οδικό χάρτη, ναι, του πώς γίνεται η δουλειά, για να το πω απλά, στον τομέα σας. Αν αυτήν την τεχνογνωσία θα θέλατε και να τη μοιραστείτε ως μέντορες ενδεχομένως, σε έναν αντίστοιχο θεσμό, σε έναν άλλο διαγωνισμό, θα το κάνατε?
Με πάρα πολύ χαρά. Εμείς βοηθηθήκαμε από το ξεκίνημα από αρκετούς ανθρώπους που ήταν κοντά μας, είτε ήταν όμιλος Ιατρικού Αθηνών που μας βοήθησε από την αρχή, από τον οποίο και το δικό μου background, και στάθηκαν κοντά μας στις πρώτες κλινικές μελέτες, είτε ήταν η Εθνική Τράπεζα μέσα από την αποτίμηση που μας έδωσε ως θεσμικός επενδυτής, και άρα μπορέσαμε να συνασπίσουμε και τους υπόλοιπους angel investors για να έχουμε την κοινή αποτίμηση και να ξεκινήσουμε. Άρα και εμείς θα ήταν κάτι το οποίο δεν θα μας τέριαζε να μην δώσουμε τη βοήθειά μας όπου αυτό χρειαστεί.
Άραστε. Λοιπόν, κορονοϊός. Τη ζωή όλων μας την έχει βάλει σε μια ρότα που δύο χρόνια μετά παραμένει κάπως δύσκολο να τη συνηθίσει κανείς. Σας δυσκόλεψε εσάς?
Μας κόστισε πάρα πολύ. Μας δυσκόλεψε απεριόριστα. Mm. Αρκεί να σκεφτείτε ότι με ένα burn rate, δηλαδή το πόσο κοστίζει η λειτουργία της εταιρείας μηνιαίως, γύρω σε 150.000, τα χρόνια του κορονοϊού, μάλλον οι μήνες ευτυχώς του κορονοϊού μέχρι σήμερα, μέχρι που ανοίξαν κάπως τα σύνορα το Μάιο, άρα οι πρώτοι 13 μήνες ήταν επί 150.000. Αυτό ήταν το κόστος. Γιατί πήγε αντίστοιχα πίσω το business plan κατά τον ίδιο χρόνο. Ως προς τις αρχικές προμήθειες κάποιων υλικών από την Κίνα που πρωτοέκλεισε το Νοέμβρη του 19, μέχρι να καταλάβουμε τι συμβαίνει σε αυτή τη Γιουχάν, που εμείς είχαμε εργοστάσιο εκεί που μας παρήγαγε τις πρώτες ύλες, τις μπαταρίες συγκεκριμένα.
Οι μπαταρίες είναι
ακριβώς στη συγκεκριμένη ευρύτερη περιοχή. Ναι. Μέχρι στην πορεία που οι κλινικές μελέτες δεν μπορούσαν να γίνουν, γιατί οι νευρολόγοι στο Ηνωμένο Βασίλειο κάνανε μέχρι και το Μάιο μονοθεματικά μόνο COVID-19. Μέχρι την εμπορική προσπάθεια, η οποία, όσο και αν έχουμε μάθει να κάνουμε τηλεδιασκέψεις, να πουλήσεις ένα πρωτόλιο, innovative προϊόν μέσω WebEx στην Αμερική, είναι δύσκολο εν τέλει, αν δεν μπορείς να πας να ταξιδέψεις, να δεις τους ανθρώπους και να κάνεις τη διαδικασία της πώλησης. Το κάναμε και αυτό, κάναμε διείσδυση με WebEx, αλλά θα ήταν όλα... Κάτι καταφέραμε. Αλλά θα ήταν όλα πολύ πιο εύκολα πράγματι αν δεν είχαμε το θέμα του κορονοϊού. Να βάλουμε μια παρένθεση σε αυτό. Δυστυχώς, από την άλλη, είναι και μια ευκαιρία. Γιατί και οφείλουμε να λέμε τα παιχνίδια της μοίρας, να τα βλέπουμε και από τη μια και από την άλλη και να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι, τουλάχιστον στο επιχειρήν, για τα δυνατά σενάρια.
Τι, έχουμε παράπλευρη ωφέλεια?
Έχουμε μια λεγόμενη παράπλευρη ωφέλεια, ναι, με την έννοια ότι κάνει ακόμα πιο αδύρυτη την ανάγκη της τηλεϊγείας.
Σωστά.
Και το δικό μας προϊόν είναι κατεξοχήν προϊόν τηλεϊγείας. Mm-hmm. Οπότε εν τέλει εμπεδώνει στους επαγγελματίες υγείας ότι μπορούν να παρακολουθήσουν πιο εύκολα τον άρρωστό τους εξ αποστάσεως και λόγω COVID.
Όταν ακούω χρόνια τώρα, τον όρο τηλεϊγεία δεν τον πολύ ακούω, αλλά τον όρο τηλεϊατρική τον ακούμε και στην Ελλάδα χρόνια. Πάει ο νους μου στην δική μας γεωγραφική ιδιαιτερότητα, στην νησιωτικότητα της Ελλάδας, και αναρωτιέμαι αν έχετε στα σχέδιά σας και την δημιουργία, την παραγωγή και άλλων συσκευών ή συστημάτων που θα μπορούσαν, ας πούμε, να βοηθήσουν και σε τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί ξέρουμε ότι έχουμε πολλά μικρά νησιά στην Ελλάδα που δύσκολο να βρεθεί χειμώνα, ειδικά το απαιτούμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Έχετε και τέτοιους στόχους για την επόμενη μέρα σας?
Βεβαίως. Χωρίς στόχους δεν πας πουθενά. Έτσι είναι μια πραγματικότητα. Προσέξτε, καταρχήν στο πρώτο σκέλος ερώτησής σας, υπάρχουν νησιά στο Ανατολικό Αιγαίο που έχουμε ασθενείς, και μάλιστα ένας από αυτούς πήρε την πρώτη αποζημίωση από το ελληνικό σύστημα υγείας, και είναι ένας ακόμα λόγος που είμαστε περήφανοι, γιατί μας κατάλαβε ο ΟΠΗ, mm-hmm, και μας έδωσε κατ' εξαίρεση αποζημίωση μέχρι να γίνουν διαπραγματεύσεις, μέχρι να προχωρήσει όλη η διαδικασία της επίσημης τιμής στο σύστημα υγείας. Μας έδωσε κατ' εξαίρεση αποζημίωση σε ασθενή ακριτικού νησιού, ο οποίος παρακολουθείται από ειδικό στις κινητικές διαταραχές στην Αθήνα. Γιατί αντελήφθη ότι είναι επιπλέον προστέμενη αξία η τηλεϊγεία των ανθρώπων σε μια κριτική περιοχή.
Βέβαια, ειδικά όταν είναι ακόμη και θέμα εθνικής πολιτικής ο κόσμος να μείνει στον τόπο του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που μας λέτε και χαίρομαι που μαθαίνω ότι υπάρχει και η ευελιξία όταν απαιτείται, εν πάση περιπτώσει, από την πολιτεία.
Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ έτσι καλό παράδειγμα. Από εκεί και έπειτα η εταιρεία έχει ένα πλάνο ανάπτυξης που αφορά τα επόμενα βήματα του ιδίου προϊόντος στο λεγόμενο version 2 και version 3, όπου θα κάνουμε τον ύπνο που με ρωτήσατε νωρίτερα, γιατί σήμερα δεν καταγράφουμε τον ύπνο, καταγράφουμε στη διάρκεια της μέρας τις δραστηριότητες ή όπως και κάποιες άλλες παραμέτρους ασθένειας, οι οποίες δεν καταγράφονται αυτή τη στιγμή και δεν αφορούν την κίνηση. Αφορούν τα λεγόμενες μη κινητικές διαταραχές, που είναι επίσης πολύ σημαντικές στην νόσο Parkinson's. Πέρα από την Parkinson's, μας ενδιαφέρει η σκλήνση κατά πλάκας, μας ενδιαφέρει η αποκατάσταση των εγκεφαλικών και κάποιες άλλες κινητικές διαταραχές και νευροεφλιστικές παθήσεις που μπορούμε με αντίστοιχη τεχνολογία, διαφορετικά παραμετροποιημένη και ακολουθώντας το ίδιο μονοπάτι έτσι, πιστοποιήσεων και ανάπτυξης, να τα ακολουθήσουμε.
Τώρα να σας ρωτήσω, 6 χρόνια μετά και ακούγοντας όσα μου αφηγηθήκατε με πολύ μεγάλη προσπάθεια, με βουνά γραφειοκρατίας, με μια σειρά αγορών και εμποδίων που πρέπει να ξεπεράσει κανείς για να μπει σε αυτές τις αγορές, θα λέγατε ότι άξιζε τον κόπο, και προφανώς δεν το λέω για τη δική σας εταιρεία, γιατί εσείς τα έχετε καταφέρει, έχετε μπει σε μια πορεία, σε έναν άνθρωπο που μας ακούει και είναι στο ξεκίνημα ή στη σκέψη για ένα ξεκίνημα τέτοιας φύσης, θα του λέγατε να το τολμήσει?
Κοιτάξτε, εμείς νιώθουμε πολλές φορές ότι ζούμε το Greek Dream, πως λέγαμε το American Dream.
Ναι.
Λοιπόν, στην Ελλάδα, στη χώρα μας, έτσι με το λεγόμενο εθνικό πρόσημο που όλους κάπως μας διακατέχει, γιατί έχουμε την ιστορία μας, γιατί έχουμε τους φίλους μας, γιατί έχουμε τη θάλασσα και τον ήλιο και ό,τι είναι αυτό που εμπνέει τον καθένα. Μπορούμε εδώ να κάνουμε αυτά τα πράγματα εφόσον υπάρχει ομάδα, εφόσον υπάρχει μια σωστή επιχειρηματική ιδέα, εφόσον δέσει η συνταγή και μπορεί να προχωρήσουν τα πράγματα, γιατί πλέον είναι όλα πιο εύκολα από αυτά που βρήκαμε εμείς. Υπάρχουν πολλές πηγές χρηματοδότησης, ίσως όχι τόσο εξειδικευμένες όσο θα θέλαμε, αλλά βελτιώνονται, προχωράνε, προσπαθούν να κλείσουν, πώς λέγαμε παλιά, το digital divide, το κενό στην ψηφιακή σύγκληση. Εδώ είναι το technology divide, σε σχέση με το Λονδίνο που αναφέραμε νωρίτερα, ή με το Σαν Φρανσίσκο ή με την Βοστόνη. Υπάρχει προσπάθεια, υπάρχουν κάποια πολύ καλά πανεπιστήμια, υπάρχουν κάποια πολύ καλά funds και νομίζω ότι όλα είναι πιο εύκολα. Και ελπίζω στο μέλλον να γίνουν και ευκολότερα.
Ιδού, λοιπόν, πεδίων δόξης λαμπρό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μόσχο.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Αυτό ήταν το Business in the Mix από την Εθνική μας Τράπεζα. Με αποτελεσματικότητα και αναπτυξιακό πρόσημο, περνάμε στην επόμενη ημέρα. Αναζητήστε όλα τα επεισόδια της σειράς στο pod.gr, στο Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη πλατφόρμα ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.